Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget, der er sket i påskeugen, og det er hentet fra evangelierne i det nye testamente. Denne udsendelse handler om tegn og symboler, der peger hen på påsken. I Jesus samtid var der stærke meninger om Jesus. Specielt i Jerusalem satte han sindene i kog. Alle talte om ham, og han delte vandene. Enten var man med ham, eller også var man imod ham. Og man var enige om, at Jesus ikke var et almindeligt menneske. Men hvem var han så? Gik han Guds ærne, eller gik han djævelens? Det var det store og vigtige spørgsmål. Jerusalems ledere, det bestod af præster og farisæer og andre jødiske fundamentalister. Ultraortodoxe jøder blev de også kaldt. De var uddannet til at vide, hvad der var rigtigt og forkert, og de forventede, at folk lyttede til deres meninger. De ville med alle midler standse Jesus, for de mente, at han var modstander af Gud, og alt det Gud ville gøre for sit folk. Derfor besluttede de at dødsdømme Jesus. Præsterne og Jerusalems ledelse, de stod i kontrast til den voksende skare, der var af en anden mening. Mange var blevet helbredt for deres sygdomme og deres handicap. De havde hørt Jesus tale med myndighed om Guds rige, og de blev mødt med omsorg og kærlighed. Alt det kunne kun komme fra Gud. Jesus han forklarede selv, hvordan det hele hang sammen. Han gjorde det i en lignelse om vingårdsejerne. Og Jesus citerede et par linjer fra Salmernes bog. I salme 118 så står der om den sten, som bygmesteren kasserede. Den blev selve hjørnestenen. Den kom fra Gud, og den var forunderlig at se på. En hjørnesten var et udtryk, man brugte i husbyggeri, også på Jesu tid. Det var almindeligt at bygge et firkantet sten. Hjørnestenen, det var en hjælp, når man skulle justere huset. Den sten bandt bygningen sammen. Efter Jesu død, så brugte apostlen Peter det samme udtryk i en af sine taler. Han talte til de jødiske råd. Det var de ledende præster og skriftkloge. Peter sagde med stor frimodighed, at Jesus var den hovedhjørnesten, som præsterne og de skriftkloge kasserede. De forkastede Gud, da de afsatte dødsdom over ham, og Jesus blev korsfæstet. Men Jesus opstod fra de døde, og han blev og er kirkens grundvold. Jøder fra alle dele af landet strømmer til Jerusalem. Der kommer også jøder, der bor i andre lande, og folk, der har konverteret til jødedommen. De går under fællesbetegnelsen, de græsktalende jøder. De kommer til Jerusalem for at fejre årets største højtid, det er påsken. Alle, der har mulighed for det, tager til Jerusalem, til templet. Og der kommer de for at ofre et påskelam og tilbe Gud. En søndag morgen, så går der rygte om, at Jesus er på vej ind i Jerusalem. Og alle har hørt om Jesus, uanset hvor de kommer fra. For de har hørt, at manden Lazarus er blevet opvækket af Jesus. Han er levende igen, selvom han var død i 2 dage. Og så kommer alle ud i gaden for at møde den mand, der kan vække døde til live. Og så ser de Jesus i det fjerne. Han kommer ridende på et æsel. Han er på vej ned ad Oliebjerget. Mange følger ham allerede, og snart slutter sig i sig et kor, der råber: Hosianna, velsignet vær den, der kommer i Herrens navn. Velsignet vær Israels konge. Og så lægger man palmegrene på jorden lige foran æslet, som Jesus rider på. Andre tager deres kapper af og lægger dem på jorden. Jesus kommer til Jerusalem og bliver hyldet som en konge. De mange glade mennesker går ned ad Oliebjerget og ind i Jerusalem. Hele vejen jubler de og takker Gud. Men der er jo altid nogen, som ikke har hørt, hvad der sker. Og de ved heller ikke, at Jesus er på vej. Og så bliver de overrasket over at se en mand, der rider på et esel, og så man tiljubler. Hvem er han? Spørger de. Og folk i optoget svarer, at det er Jesus. Han er den profet, der kommer fra Nazaret i Galilea. Fariserne og præsterne er stadig grundlæggende vrede på Jesus, og denne dags hyldest har ikke gjort deres humør bedre. De er så vrede og frustrerede, at de begynder at true folk. Det vil få alvorlige konsekvenser for dem, hvis de begynder at tro på Jesus. Og de har magt til både at fængsle og dødsdømme folk. Folk, der ikke vil handle efter deres ordre. Men de alvorlige trusler hjælper ikke på folks holdninger. Men man bliver forsigtig med, hvad man siger. Som sagt, så kommer mange langvejs fra. Allerede før de rejste hjemmefra, så havde de hørt om Jesus og om Lazarus. Det store under har gjort et indtryk, stort indtryk på mange. Et par af disse udlændinge, de ønsker brændende at møde Jesus helt personligt. Når de nu er så tæt på, så vil de med egne øjne se den mand, som har så stor en magt. De tager imod til sig, og så henvender de sig til en af Jesu disciple. De spørger Filip, om det er muligt, om de nu også kan møde Jesus. Kan de få lov til det? Filip tager Andreas med, og sammen går de hen til Jesus. Filip og Andreas præsenterer Jesus for de udenlandske mænd. Jesus ser på disse mænd, som ikke de kender ikke ret meget til Jesus. Det eneste de ved, det var, at den døde Lazarus, han kom ud af graven. Og Jesus taler til de fremmede. Han siger, at tiden er kommet. De skal snart se Messias, Guds søn. Og Jesus betror sig til de fremmede mænd, for han er i tvivl. Skal han bede Gud, han svarer om at skåne ham for det, der venter ham? Men nej, på den anden side er det jo derfor, han er kommet til jorden. Der er ingen mening at opgive lige før opgaven er fuldført. Og så beder Jesus en bøn. Han er omgivet af venner og fjender, kendte og ukendte. Jesus beder med høj stemme, Gud, herliggør dit navn. Og Jesus ønsker, at Guds navn nu bliver stor på jorden. Og så lyder der en høj røst fra himlen, en stemme, der siger, jeg har herliggjort det, og jeg vil herliggøre det igen. Det er Guds stemme, der siger, at mennesker til alle tider skal kende Guds navn, og de skal tiljuble og hylde ham. Folk, der står omkring Jesus, hører stemmen, der lyder fra himlen. Nogle mener, at det er blevet tordenvejr. Den lyd må have en naturlig forklaring. Andre mener, at det er en engel, der taler, og englen taler til Jesus, Guds søn. Men Gud taler for menneskers skyld. Jesus behøver ikke at høre Guds stemme, for han ved, hvad der menes. Og så tager Jesus ordet og siger til dem, der står i nærheden. Han siger, at man skal vandre i lyset, mens man har lyset. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor de går hen. Og med de ord går Jesus sin vej. Han forsvinder i menneskemængden. Men Jesus, han går op på tempelpladsen. Han skal bare lige se sig lidt om. Det er længe siden, han var i været i templet, men det er ved at være sent på dagen. Og snart så vender Jesus om, og sammen med sine disciple går han til Betania. Der skal han overnatte. Men i Jerusalem taler man om Jesus. Han er det store samtaleemne. Mange er begejstrede for ham, men de er bange for de ledende præster og farisæere. Ingen tør sige højt, hvad de mener og tror. De er bange for konsekvenserne. Og præsterne og farisæerne, de har skabt alliancer med folk om og rundt omkring i byen. Folk, der har lovet at rapportere tilbage, hvis de ser og hører noget, nogen, der bryder lovene. Det gælder for alle mennesker. Men de skal også holde øje med, hvor Jesus er, og hvad han siger og gør. Der er millioner af mennesker i Jerusalem i påsken. Det betyder, at selv almindelige mennesker ikke kan være sikre. Ingen ved, hvad der bliver sagt til hvem. Mandag morgen, dagen efter palmesøndag, går Jesus imod Jerusalem. Han vil til tempelområdet, for dagen i forvejen fik han ikke så meget tid der. Jesus og hans disciple går ned ad Oliebjerget, og Jesus har tilsyneladende ikke fået morgenmad, for han er sulten. Han får øje på et vintræ, der står lige lidt længere hen ad vejen. Det er et fint træ, der er grønne blade. Og Jesus tænker, at der måske er finer, nogle finer, han kan spise til morgenmad. Han går hen til træet, men kun for at opdage, at der ingen modne frugter er. Det er ikke noget dårligt træ, men det er slet ikke sæson for finer. Finer har først sæson først på sommeren og hen på efteråret, men nu er det forår. Der er kun grønne blade. Og så taler Jesus til træet. Han siger, at det træ aldrig mere skal bære frugt. Og i det samme, så visner fintræet. Disciplene, de både ser og hører alt, hvad der foregår. Men de går videre. Og så var det ikke længe, for de er i Jerusalem. Og Jesus går ind i det store tempelområde. Han har været der mange gange før. Han kender tempelpladsen. Han har gået ind ad den store bronzeport, den som man kalder for den skønne port. Han har mange gange siddet i de lange søjlegange, der går langs tempels ydermure. De mure, der er lavet af tons tunge sten. På den store tempelplads er kvindernes forgård og mændenes forgård. Der er præsternes område, hvor de slagter offerdyr og den daglige bringer offer til Gud. Offer, der er i overensstemmelse med Moseloven. Og så er der det allerhelligste rum. Der, hvor kun én præst en gang om året går ind. Der er Guds bolig. Jesus går hen til det sted, hvor man veksler almindelige penge om til tempelpenge. Valutahandlerne har en pæn fortjeneste på den forretning. Det er også der, man sælger duer til ofringer. Præsterne har på forhånd godkendt dyrene. De alle er glade for fejlfrie, og dermed er de værdige til ofres til Gud. Nu gør Gud Jesus det samme, som han har gjort en gang tidligere. Det var første gang, han var i templet, efter han var blevet døbt og havde fundet sine disciple. Og Jesus er vred. Han er fuld af hellig harme. Han smider alle de handlende og deres kunder ud af handelsområdet. Så vælter han vekselerernes borde og duesælgernes bænke. Til sidst stiller han sig op og forbyder alle at bære deres varer ind til tempelpladsen. Jesus, han har renset området for alt unødvendigt. Der må intet urent være i templet. Det Jesus gør, er en symbolsk handling optakt til påsken. Og Jesus begynder at undervise de mennesker, der står omkring ham. Han prøver at forklare, hvorfor han har smidt de handlende ud. Han påpeger, at i skriften i Moseloven, der står, at mit hus skal være en bønnens hus for alle folkeslag. Og Jesus ser sig om og siger, I har gjort templet til en tilholdssted for røvere. Handel hører ikke til Guds hus. Der skal man kun søge Gud og tilbe ham. Og Jesus minder dem om, at i alle jødiske hjem bliver alt surdej fjernet før påske. Det er en symbolsk handling, der viser, at man ønsker at aflægge al synd og ondskab, både i hjemmet og ens hjem og ens liv. For ligesom surdejen gennemsyrer et brød, så gennemsyrer synd og ondskab et menneskes liv. Jesus, han vil rense ondskabet ud af templet før påske. Det gør han ved at smide det ud, som ikke hører ind under templets funktion. Men der går ikke lang tid, så hører farisæerne og præsterne, hvad der sker på tempelpladsen. Der har været spioner ude. Og de mødes og lægger planer om, hvordan de bedst kan få ryddet Jesus af vejen. Men de magtfulde mænd er også bange for Jesus, for han er en trussel imod deres autoritet. De er bange for den begejstring, som folk viser ham. Når Jesus underviser, så lytter folk på en helt anden måde, end man lytter til præsterne. For Jesus underviser med en autoritet, som ingen anden har. Og Jesus, han er en kendt person, og han kan ikke gå ubemærket rundt. Snart ved hele byen, at han er på tempelpladsen. Og så fører man blinde og lamme hen til Jesus, og de bliver alle helbredt. Præsterne kommer for at se, hvad der sker, og de er vidne til, at mange er helbredelser. De ser, at syge kommer hen til Jesus og går raske væk. Blinde, lamme og døde bliver helbredt. Og så løber der børn, råber det, som de voksne kun tør tænke. De råber, priset være Davids søn, Guds søn. Da præsterne hører børnenes råb, så bliver de rasende. Det bebrejder Jesus. Han bør irettesætte børnene, for han har vel hørt, hvad de siger. Jo, siger Jesus, han har hørt det. Men Jesus citerer fra salmernes bog, der hvor der står, at Gud får små børn til at lovprise ham. Det er børnene, der skal lukke munden på Guds modstandere. Og præsterne, de har ingenting at sige, og så står de frustrerede tilbage. Jesus vender sig om og går ud af byen. Han går til Betania, hvor han igen overnatter hos sine venner. Den næste morgen, tirsdag, går Jesus og hans disciple den sædvanlige vej til Jerusalem. De kommer forbi det fine træ, som Jesus forbandede dagen før. Peters peger på det visne træ og siger, se Jesus, det fine træ, som du forbandede, det er gået ud. I 3 år har disciplene fulgt Jesus. De har set mange under og oplevet mange naturstridige hændelser. Alligevel er de forbavsede over det træ, der er visnet. Og Jesus bruger anledningen til at tale om tro. Hvis de tror uden at tvivle, så skal de kunne sige til et bjerg, at det skal flytte sig ud i havet, og så vil det ske. Det mest umulige, man kan forestille sig, det er, at bjerget lige pludselig kan forsvinde. Jesus vil sige med det, at troen på Gud kun kan udrette det umulige. Jesus lover, at de skal få alt det, de beder om, hvis de tror. Men Jesus siger også, at det ikke er så vigtigt. Det vigtigste er, at man tilgiver dem, som har noget imod en selv. Hvis man tilgiver andre, så vil Gud i himlen også tilgive. Jesus og hans disciple når til Jerusalem, og de går direkte til tempelpladsen. Der satte Jesus sig for at undervise. Han samler en del mennesker omkring sig, og der står tempelbesøgende sammen med præster og farisæere. Og så fortæller Jesus en lignelse. Der var en mand, der har en mark, og han vil dyrke vindruer. Han planter hele marken til med vinstokke. Han sender sten og laver et gære rundt om marken. De vilde dyr skal holdes ude. Til sidst bygger han alt det andet, der hører til en vingård, også et vagtårn. Vagterne skal sørge for, at der ikke kommer røvere. Ejeren sikrer sig på alle måder. Planterne skal have de bedste betingelser. Endelig er det hele klart. Der mangler ikke noget. Men ejeren sætter sig ikke ned og venter på modne frugter. Han rejser udenlands. Derfor forpakter han sin vinmark væk, og der bliver lavet en kontrakt. De aftaler, at ejeren skal have en vis procentdel af udbyttet. Tiden går, og da det bliver høsttid, så venter og sender ejeren en af sine mænd afsted. Han skal hente den del af druehøsten, som tilfalder ejeren. Og manden kommer til forpagterne. Men han blev mødt med slag og hårde ord, for de vil ikke af med noget af det, som de synes er deres. Og manden må vende om og gå tomhændet tilbage. Og så sender ejeren en anden afsted. Han har samme ærende. Og den mand, han blev slået i hovedet og må vende om. Men vingårdsejeren, han opgiver ikke så let. Han vil have sin andel. Men alle dem, han sender, de bliver enten slået eller dræbt. Til sidst, så har han ikke flere at sende. Kun sin eneste søn, hans elskede søn, som han nødig vil skilles fra. Ejeren gør sine overvejelser, men han regner med, at forpagterne vil have så meget respekt for ham, at de ikke vil gøre hans søn noget. Og forpagterne, dem som kun har jorden til låns, de ser sønnen nærme sig, og så siger de til hinanden, at der har vi ham jo. Ham, der skal arve det hele. Kom, lad os gøre det af med ham, for så er det os, der arver. Og så får de fat i ejerens søn og slår ham ihjel. Og nu er ejerens tålmodighed slut. Han gør det, som han ikke har kunnet få sig selv til tidligere. Han skiller sig af med forpagterne. Han lejer sin vinmark ud til andre. Det var lignelsen om vingårdsmanden og dens ejer. Præsterne er godt klar over, at Jesus taler til dem. Og Jesus siger, den sten, bygmesteren kasserede, den er blevet til hjørnestenen. Igennem århundrede har man hånet, spottet, slået og dræbt mange af Guds profeter, når de kom med et budskab fra Gud. Og nu kommer Guds søn. Og hvad sker der så? Jesus ved godt, at om få dage vil de dødsdømme ham. Og præsterne er klar over, at den lignelse handler om dem selv. Men det får dem ikke til at ændre mening. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra begyndelsen af påskeugen. Du kan læse om det i evangelierne, blandt andet i Markus kapitel 11 og 12.